Dan sê jy hartlik goeiemôre broer en suster. Baie baie welkom vanoggend. Hoop regtig dat dit goed gaan met jou. Hoop dat jy nie verkleim het in die week wat verby is nie. Dit was daar maar 'n bietjie rof. Maar nee broer en suster, baie baie welkom. Ek hoop regtig dat dit goed gaan met jou. Hoop dat jy veilig is. Ek hoop dat jy gesond is en ek hoop dat jy vanoggend ook die Here se teenwoordigheid op 'n spesiale manier sal beleef. Ons kom vandag ons Pinkster reeks af so op Pinkster Sondag. Skop ons af en ons is bevoorreg om hierdie jaar sommer so met die tegnologie wat dit vir ons moontlik maak te kan deel wees van ietsie groots. Ons is deel van 'n gesamentlike Pinkster reeks saam met ons boeties en sissies daar in die voorwêreld in die ring van Wonderboom. Klompie gemeentes daar by mekaar aan die noorde kant van die Magaliesberg en ons kan so saam met hulle hierdie jaar in Pinkster deel. En is ons dan ook bevoorreg om vanoggend en vir die res van die week het ons 'n spesiale gasspreker by ons Dominee Jaco Strydom. So vanoggend en dan vir die res van die week Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag gaan hy vir ons begelei in ons Pinkster reeks eredienste en ons sien baie uit om na hom te luister. Hy gesels vir die week oor die tema moeilikheid is ons besigheid, maar hy gaan vir jou verduidelik waaroor dit gaan. Dominee Jaco Strydom is predikant en hy is die leier van die Eko Jeugontwikkeling beweging en hy is 'n bekende skrywer, rubriekskrywer, spreker. Jy sou hom dalk ernstig al van sy werk kon raak lees in 'n tydskrif of in die koerant of op die internet of waar ook al en dalk ernstig hom op die radio gehoor praat of op die TV gehoor praat. Dis regtig vir ons 'n voorreg om hom ook op hierdie manier by ons te kan hê en dat ons na hom kan luister. So kom ons gee dan sommer dadelik aan hom die woord.
Goeiedag, is Jaco Strydom. Ek is my lekker om saam met julle te kuier. Ek wens ons ek kon dit in die vlees doen. Ek wens ons kon lekker sop saam drink soos met 'n gewone Pinkster en na die tyd lekker saam kuier. Maar ons leef in interessante tye en daarom gaan ons op 'n interessante manier bymekaar wees. Miskien is dit spesiaal op 'n ander manier. Die tema van ons reeks hierdie jaar is moeilikheid is ons besigheid. En ek sê jou sê hoekom. 'n Brandweerman is nie veronderstel om te kla as hy vuur moet blus nie. Dis wat hy doen. 'n Lig is nie veronderstel om te moun in die donker nie. 'n Lig is veronderstel om te skyn in die donker. Ek is by Eko Jeugontwikkeling, ons het sulke huise vir jong mense in nood en hulle kan nogal hierdie droog maak en daar's allerlei uitdagings. En as iemand vra wat doen ons, dan sê ek jy weet hoe gaan dit en so en dan sê ek wel moeilikheid is ons besigheid en business is booming. So ons het al geleer om nie verbaas te wees as daar moeilikheid is nie. Dis nou maar wie ons is. Ons het op 'n stadium selfs vir ons teemde gemaak wat sê moeilikheid is ons besigheid om ons te herinner aan dat 'n lig is juis nodig waar dit donker is. Wat help dit? Jy skyn jou lig waar dit lig is. Nou as moeilikheid ons besigheid is, is Suid-Afrika waarskynlik nie vandag 'n bad plek om te wees nie. Dis ons is eintlik baie nodig. Dis dalk 'n baie goeie tyd as 'n mens wil regtig kerk wees. Ou sê een keer, sê 'n oom, hy wens so ons kon kerk wees in 'n gunstige tyd in die wêreld se geskiedenis. En toe sê ek wel, 'n gunstige tyd beteken nie 'n maklike tyd nie. Die tyd toe die kerk die grootste impak gemaak het, was die rofste tyd in die kerkgeskiedenis. Dit was eintlik toe dit met die kerk die slegste gegaan het. Die moeilikste tyd het die kerk se lig die meeste saak gemaak in die donkerste tyd. In die tyd van die vroeë kerk. 'n Vraag wat ek dink onsself te min vra is hoekom maak die kerk vandag met so verskriklik baie hulpmiddels en mense en kommunikasiemiddels en Bybelstudieboeke en eredienste en Christelike musiek en ensovoort so min impak terwyl die vroeë kerk met 'n fraksie daarvan met baie min teologie eintlik baie min weet meeste mense kon nie eens lees nie. Hulle het maar 'n brief van Paulus gehad of miskien 'n die Markus Evangelie daar in die eerste deel van die kerkgeskiedenis, die eerste paar jaar in die vroeë kerk. Met min mense, hulle het min vryheid gehad, hulle het nie eens vryheid van spraak gehad nie. Min hulpmiddels en so aan. As hulle dan so verskriklike groot impak kon maak met so min, dan moet ons mos eintlik baie groter impak maak met so baie. maar dit lyk asof ons minder impak maak as wat hulle gemaak het. En die vraag is, wat was hulle geheim? En ek dink, een van hulle geheime was nie dat hulle ingewikkelde snaakse goed gedoen het nie. Een van hulle geheime was dat hulle die mees basiese goed geleef het. Dat hulle van die mees basiese Christenbeginsels raak geleef het. Ek gaan jou uitdaag 'n paar keer in hierdie reeks om die vier evangelies een keer dwars deur te lees. Dis asof Jesus ver in die agtergrond begin inskuif en allerhande goed elke nou en dan belangrik word. En dis belangrik en dit lyk vir ons asof Paulus sê dit nogal, hy sê die Gees wil weer Jesus vir ons in die fokus sit. Hy wil ons terugbring by die kern van dit alles en dis Jesus Christus self. En om die vier evangelies te lees, Markus is die kortste een, begin dalk daar, maar paar hoofstukke lank, 16 hoofstukke, en is die oudste evangelie, en, of lees ten minste Matteus 5, 6 en 7, die samenvatting van dit waarvoor Jesus gestaan het, die bergpredikasie, of wat ook al, maar ek wens net so allemaal wil weer bezig raak met die vier evangelies, met Jesus self. En as jy dit sou doen, dan sal jy sien hoe goed beklemtoon word, en een van die maniere waarop dinge beklemtoon word, in die vier evangelies, maar sommer in die rest van die samelewing ook, is deur dit herhaal. Ons doen dit met ons kinders ook, die belangrike goed sê ons oor en oor en oor vir hulle. Mens beklemtoon iets deur dit herhaal, en die vraag is, wat goed is herhaal, oor en oor, in die vier evangelies? Ek dink, goeie theologie is aan die een kant om die context te verstaan, en te verstaan hoe die eerste hoorders of lesers die tekst verstaan het, en hulle wereld te verstaan en so, en dit vat 'n bietjie moeite vir ons, wat nou ver verwyder is van daai wêreld om dit te verstaan. Maar ek dink goeie teologie is meer as dit. Goeie teologie gaan oor waar sit ek die klem. En vir 'n Christen dink ek goeie teologie gaan daaroor om die klem te plaas waar Jesus die klem geplaas het. En nou as jy deur die vier evangelies lees en jy kyk bietjie wat se trends is daar, wat se goed herhaal, wat te goed word beklemtoon op verskillende maniere. Dan sien jy een van die interessante goed is Jesus het meer gepraat oor hoe ons moet lewe, as oor wat ons moet glo. As jy met die highlighter so gaan, en elke keer onderstreep waar Jesus praat oor hoe moet ek lewe, en met die ander kleur oor waar hy gepraat het oor wat ek moet glo, en as jy sien 80, 90% van die tyd praat hy oor hoe ek moet lewe. Dit is vir hom baie belangrik dat ons anders lewe. Hy het nie net gekom met die teorie en so nie, maar met 'n ander manier van lewe. En Henry Nouwen het een keer gesê, you don't think yourself into a new way of living, you live yourself into a new way of thinking. Dus ek klomp goed begin baie keer eers sin maak, as jy dit begin doen. Jy kan daaroor praat, en jy kan daaroor dink, en so aan, en filosofeer, soveel as wat jy wil, maar dis baie keer eers as jy die ding begin doen, wat daar iets in jou hart begin gebeur, en wat daar groei kom. En het lyk asof dit die vroegkerkse krag was, onthou, hulle kon nie openbaar praat nie. Hulle getuienis is aangehoor deur hoe hulle geleef het. Dis dit nie interessant, die kerk het die vinnigste gegroei in die geskiedenis, toe die kerk verbode was om in die openbaar te praat. So die probleem is dalk dat ons nie genoeg praat nie. Maar hulle het van die mees basiese goed gelewe. Shane Claiborne sê, hy skryf een keer, hy sê, too many things have been said too many times and just needs to be lived. So ek wil jou graag uitdaag hierdie week met 5 doen goed. 5 gewoontes, 5 van die mees basiese goed wat geleef moet word. Ons gaan nou daaroor praat, maar dit kom eintlik tot die goed kom eintlik tot hulle reg as jy dit lewe. Goed wat ons by die vroeë kerk sien gewoontes, eienskappe noem dit wat jy wil. As jy nie sou vra wat glo 'n Christen nie, maar jy sou vra hoe lyk 'n Christen? Hoe leef 'n Christen? En jy sou 'n bietjie die klem wou plaas waar Jesus dit geplaas het, dan lyk het vir my hierdie 5 goed kom keer op keer na vore. Daar is waarskynlik ander ook, maar ek het gedink ons moet op hierdie 5 fokus. Jy sien dit by die vroeë kerk en ons gaan baie daaroor praat, hoe hulle hierdie 5 mees basiese eienskappe van 'n volgeling van Jesus raak geleef het. Jy sien hierdie gewoontes by Jesus. Ons wil baie graag dikwels geken word aan ons uitsonderings. Jy weet, ek het ook al, mense sal sê, ek sal by die plek praat, en sê hulle na die tyd, ek was ook al op 'n uitreik. Ons het ook al 'n boemelaar gehelp. Ons het ook al op 'n gebedskamp gegaan, of ek het ook al dit gedoen. Jou uitsondering sê eintlik baie min van jou lewe. Die ding wat wys dat jy geestelik groei is eintlik nie jou uitsonderings nie, maar jou gewoontes, daai goed wat jy meeste van die tyd doen, nie daai goed wat jy so nou en dan doen nie. Ons karakter word geken aan ons gewoontes, nie aan ons aan ons uitsonderings nie. As jy wil geestelik groei, het jy beter gewoontes of ander gewoontes nodig. Nie net beter uitsonderings nodig nie. En die vraag is, wat is daai vyf goed? En die vyf waarby ons gaan stilstaan, en mens sien dit in Jesus se lewe, is 'n volgeling van Jesus is een, is iemand wat tyf by die gewoonte het om tyd af te sonder in gebed. Die tweede een is, dis iemand wat lig reis. Die derde een is, dis iemand, een Christen is iemand, of Christen is mense wat in gemeenskap lewe, in community, in 'n baie unieke eenheid leef. Die volgende een is, Christen is mense wat goed is vir hulle vyande. En die laaste een is, volgeling van Jesus of 'n Christen, is iemand wat lief is vir die wêreld. Wat nie net vertel hoe Jesus lief was vir die wêreld en hoe Jesus sy lewe gegee het vir 'n stuk in die wêreld nie, maar mense wat dit self ook doen, wat hulle lewens gee vir 'n stuk in die wêreld. So daai vyf goed, mense wat tyd afsonder in gebed, wat lig reis, wat in gemeenskap leef, goed is vir hulle vyande, omgee vir die wêreld. Ek kyk op 'n stadium televisie en Bafana Bafana, ons befaamde sokkerspan, het al die wedstryde verloor in 'n betrokke reeks. Nie een wedstryd gewen nie. En daar is so 'n paneelbespreking op die televisie en die een ou sê iets wat ek lag amper, weet ek lag so dat ek amper van die bank af val. Hy sê I've watched all the games. I watch this team, this Bafana Bafana. Hy sê, they're not that bad. Only two problems. Was only attack and defense. It's the only problems. And ek dink by myself, attack and defense. Wat bly oor as 'n sokkerspan nie attack of defense nie? Hardloop hulle mooi op die veld, het hulle 'n goeie halftyd. Is hulle goed met lemoene eet in die badkamer of wat ook al, jy weet. Daar bly niks oor nie. En dit het my 'n bietjie laat dink oor Christen wees ook. Wat is die attack and defense? Daai goed wat as jy dit wegvat, dan bly daar eintlik baie min van Christen wees oor. Dan jy maar net die klere, jy weet. Dis soos jy kry mos baie keer by 'n Springbok rugby wedstryd is 'n ou uit al die Springbok klere aan, jy weet. Maar hy kan nie 'n bal vang nie. Hy's maar net 'n toeskouer. Jy kan al die klere en al die goedjies hê en jy kan look the part en jy kan actually baie van die wedstryd weet. Maar wat is daai kern goed wat jy moet doen om actually 'n rugby speler of 'n sokker speler genoem te kan word? Wat is daai attack en defense wat sonder dit moet jy nie eens op die veld wees nie. Dit lyk vir my hierdie vyf goed is sulke kern goed. Jy kan eintlik nie een van daai goed uithaal nie. Jy sien dit by Jesus. Jy sien dit by die vroeë kerk. En jy sien hoe hulle daai basiese goed raak lewe. En in 'n tyd waarin hulle nie kon praat in die openbaar nie, die mense het hulle net gesien wanneer hulle vervolg word. Dis die enigste tyd wanneer hulle getuienis aangehoor is dikwels in die openbaar. Lyk dit of daai goeters baie integriteit gegee het aan dit waarvoor hulle gestaan het. Mense het na hulle gekyk en gesê, joh, miskien moet ons tog uitvind wat glo hierdie ouens. So die eerste een gaan ons nou by stilstaan en die eerste een is van daai gewoontes, is die gewoonte om tyd af te sonder in gebed. En heel aan die begin van die Pinkstertekste of teks in Handelinge, lees ons daarvan. Dit is die hemelvaart, Jesus is weg, die disippels wonder soal wat moet hulle doen. Hulle onthou Jesus het gesê hulle moet gaan en dan moet hulle gaan bid. Hulle gaan na die bokamer toe en dan staan daar heel eerste ding wat hulle doen is hulle gaan spandeer tyd in gebed saam. En dan lees ons Handelinge 1 vers 8, waar die Here sê, maar julle sal krag ontvang, hulle onthou die woorde van Jesus. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea en Samaria tot in die uithoeke van die wêreld. So afsondering in gebed is 'n gewoonte wat Jesus gehad het. As jy die kerkvaders se verhale lees, dis een van die goed wat jy oral sien by mense wat Christene wat iets van hulle roeping raak geleef het. Dwars deur die eeue is dat daar iewers in daai verhaal is daar 'n dissipline, 'n gebedslewe, mense wat as 'n reël, as 'n gewoonte in hulle lewens 'n tyd afsonder in gebed. En ons sien dit dwars deur die vier evangelies. as jy nou sou lees, ek gaan nou sommer net so 'n paar lees in Lukas en Matteus en dis oral. Sommige in Markus 1 al lees jy dat Jesus die te gaan tyd afsonder het in gebed. Lukas 4 vers 42 staan daar. Teen dagbreek het Jesus uitgegaan na 'n eensaam plek toe. In Lukas 6 vers 12 in daardie tyd het Jesus uitgegaan uit die berg toe om te bid en die hele nag deurgebring in gebed tot God. Matteus 14 vers 23, nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen uit die berg toe gegaan om te bid. En toe dit aand word, was hy alleen daar. In Engels praat hulle van 'n lonely place, Afrikaans van 'n eensaam plek. Dis interessant, by die groot gebeure in Jesus se lewe, net na sy doop, dan gaan hy vir 40 dae gaan vas en bid in die woestyn, volgens al die evangelies. En dan net voor sy kruisiging in die tuin van Getsemane, dan gaan sonder hy self weer af, gaan spandeer hy die nag in gebed. En ek sê altyd, as Jesus het nodig gehad het, het ons het waarskynlik nog meer nodig om tyd af te sonder in gebed. Henry Nouwen lees ek nou die dag, het een keer gesê, hy sê, great height without great depth is dangerous. As jy 'n boom het wat baie hoog is, maar hy het baie vlak wortels, is dit eintlik 'n gevaarlike boom. Ek dink ons beleef partykeer iets daarvan in ons land, dat iemand vreeslike posisie of vreeslike verantwoordelikheid het, maar hy het nie deur die ding gegroei, die opstaan en val en foute maak en moeilikheid en probleme oplos en wat ook al, wat wortels groei in hy se lewe nie. Hy is net so geplant, skielik, 'n groot boom met vreeslike verantwoordelikheid en die wortels het nie tyd gekry om te groei nie, en dan baie keer dan sien hy 'n groot moeilikheid. En in die Christendom ook natuurlik, is dit ook waar. En dit voel vir my die wortels is ons verhouding met die Here. Jy kan bo kan die, jy weet, ons sien baie keer kerk wat vreeslike flashy goed doen. Jy kan bo kan die oppervlak allerhande wonderlike goeders doen. Maar as dit nie gewortel is in 'n diep worsteling met God nie, en gebed is baie keer 'n worsteling met God, is nie altyd 'n wonderlike, lekker, mooi psalm en so aan. Jy weet, daar is dagstukkies in die Bybel, maar daar is ook nachtstukkies, en daar is nogal heel wat van hulle. As dit nie gewortel is in die diep worsteling met God, wat diep wortels groei nie, dan kan ons dikwels nie die groei wat die Here in ons lewens wil hê, die verskil wat hy wil hê ons moet maak daar buite, ons kan dit nie hanteer nie. Een van die mooi goed wat ek nou die dag hoor, wat die theoloog Ron Rollheiser, is 'n merkwaardige ou, hy vertel die volgende storie as hy praat oor gebed. Hy sê die probleem is baie keer is ons bid en dan sit swaalf, die tyd voel swaalf leeg, jy weet, of jy het nou tyd in gebed spandeer en dan niks gebeur nie. Van was net stilte, wat ook al, en baie keer dan, jy weet nie wat om te sê nie, en dan gebruik hy hierdie mooi beeld. Hy sê sy ma was in 'n versorgingseenheid in 'n ouer huis, en dan het hy dag vir dag, veral in die laaste jaar, dan het hy elke dag by haar bed gaan sit, en hulle het gesels. Hy sê, maar as jy elke dag by haar sit, dan het jy later nie veel meer om oor te praat nie, want ons het nou alles vir mekaar gesê. Hy sê, maar iets wat wel gebeur is later bly net stil. Hy sê, hy voel eindelijk skuldig, tyd keer ek op sy horlosie gekyk, want hy gaan die tyd omgaan, maar hy het maar opgedaag. Maar hy sê, daar gebeur partij keer iets, wanneer 'n mens bloot net opdaag. Dat daar toch 'n ding groei in mekaar se teenwoordigheid. En dan gebruik hy dit, wanneer hy praat oor gebed. En dan sê hy, die heel belangrikste ding in ons gebedslewens, is om op te daag. Al voel het vir jou leeg, al is dit 'n bietjie, het jy nie veel meer om te sê nie, of wat ook al, maar om nog steeds op te daag. En hy sê, daar is een mysterieuse ding wat groei, wanneer een mens net in mekaar sit in woordigheid, is alles sit een mens vir tyd keer net stil. So om op te daag in gebed, dis die eerste uitdaging, is om te sê, ek moet, as ek myself een volgeling van Jesus noem, en ek wil leer by Jesus self, by die vroeë kerk, dan moet ek dalk die gewoonte aanleer om op te daag gereeld, op te daag in gebed, dat het 'n gewoonte word in my lewe. Nou, daar is nie 'n regte gebed nie. Daar is net 'n opregte gebed. Die Bybel is dan vol verskillende gebede. Ek bedoel, mense, tyd keer dan, as ek so bietjie depre, en dan denk ek, ek moet net bietjie psalm lees om my te bemoedig, en dan, en as het so depressieve psalm, jy voel eintlik nog erger, jy weet, daar is baie sulke psalms, wat is beautiful goed, wat God geprys word, maar daar is ook hartseer psalms waar jy sê, ag Here, wat het U tog aan my gedoen? In klaagliedere dan sê die skrywer, God het my mislei, jy weet, ek dink nou nie God het hom mislei nie, maar asof God gesê het, sit dit in die boek, kyk hoe voel hy, daar kan ander mense ook enig voel, hulle kan eerlik wees met my. Daar's lofliedere, daar's klaagliedere, daar's dagstukkies, daar's nagstukkies, daar's die Onse Vader, daar's mense wat goed aan van God vra, daar's allerhande soorte gebede, daar's nie regte gebede, daar's net opregte gebede. Die belangrikste ding is om op te daag in gebed. Maar ek dink daar's drie gebede wat ons te min bid. En ek wil jou so 'n bietjie uitdaag hiermee. Drie gebede is nie die ultimate gebede wat ook al nie. Maar ek dink is drie gebede wat ons dalk 'n bietjie meer kan bid in ons unieke tyd. Die eerste een is die gebed van stilte. Dis asof ons verslaaf is aan geraas vandag. En nie net fisiese geraas nie, maar inligting. As jy nou, waakies ook waai in die rein, die radio is aan, jy sien goeders op die kennisgevingsborde, jy kom by jou huis, jy sien goed op die televisie, dis nie heel tyd inligting wat vir jou skree, nog inligting, nog inligting, nog inligting, nog inligting. So dit lyk of ons is eintlik al verslaaf aan inligting, ek sien dit in ons hoërskoolhuis, as jy nou een van die tienerlaities wil straf, laat hom vir 'n dag lang alleen in sy kamer sit met niks, met geen selfoon, met niks, die stilte maak vir hom van sy kop af, hy is verslaaf aan geraas. Hy moet nie die hele tyd nog inligting, nog kommunikasie. En miskien meer as ooit het ons nodig om weer te ontdek daai versie wat sê, wees stil en weet, ek is die Heer. Nodig om in stilte onsself te gaan afsonder in gebed en net regtig stil te raak. Ek het een keer daaroor gepraat by 'n plek, ons was op so 'n uitreik gewees aan die Bosveld, waar in die ou Leboa in die Bosveld, en ek het 'n pel, hy is so regte hippie karakter, hy het 'n kombi, een van die 1979 hippie kombies met plommetjies op, en is 'n baie interessante ou, en ek het die aand gepraat oor stilte, en die volgende oggend, toe sit ons in sy kombi, dis so 'n camperkie met 'n tafelkie, sit ons aan koffie drink. En hy sê vir my, hy sê, Jacques, weet jy wat, ek het nou al jou baie oor goeders oor praat, en ek verstaan selde wat jy probeer sê, maar hierdie stilte ding, ek verstaan dit glad nie. En ek kry 'n idee, en die kombi het onder 'n groot boom gestaan, in die bosveld, en ek sê vir hom, ek wys net vir hom, en dit was so 'n bietjie awkward, want hier sit ek en hy doodstil, in sy kombi. Maar ons hoor voeltjies vluit, in die boom. En eerst net een voeltjie en later sommer een klomp. En ek sê vir hom, besef jy, daai voeltjies vluit nog steeds nog die hele tyd. Maar dis eerst toe ons stil raak, dat ons hulle hoor. Nou die voeltjies nie begin vluit omdat ons stil raak nie. Dis swak theologie en party ouens sien dit so, jy weet, jy moet sekere goeders doen en dan praat God. Hou sê nou die dag, hulle die liedjie genoeg sing, jy weet, en hulle begin huil en jy van interessante kerk het hierdie ou hierdie teorie en ek hoor hoe hy daaroor praat. Hy sê hulle daai liedjie weet na uur toe hulle hom getel, die hoofdste keer gesing het, then God showed up. Doch ek met alle respect, het die God die Vader vir die Heilige Gees gesê, hou terug, hulle het nog nie die liedjie genoeg gesing. Ek dink wat gebeur het is in mense se, daar is verskillende spiritualiteitstypes, verskillende maniere waarop God, mense God beleef. Wat gebeur het is daar, het hulle oë net oopgegaan vir die God wat reeds daar was. Nadat hulle die liedjie vir die hoofdste keer gesing het. Dis wat ek was met ons gebeur as ons stil raak, is dat ons die voeltjie hoor sing wat die hele tyd gesing het. Maar as ons nie stil raak, hoor ons hom nie. En ek dink dis nodig dat ons miskien vandag meer as ooit tevore, dat ons stil raak. Paulus en jy kan nou dink, die apostels as hulle op reis was, slaap hulle die aand onder die sterre, stilte was half deel van hulle lewe. Vandag moet ons dit gaan opsoek, half as prins. Een journalist het een keer met moeder Teresa onderhoud gevoer en hy het gesê, wat vraag jy vir God as jy bid? Toe sê sy, nee wat, ek vraag nie veel nie, ek luister maar net, meeste van die tyd. Toe sê hy nou, okay, as jy dan net luister, wat sê God? Toe sê sy, weet jy wat, ek dink hy luister meeste van die tyd ook maar net. En toe sê sy, en as jy dit nie verstaan nie, kan ek dit nie verduidelik nie. Daar is iets van Daar's iets wat baie keer gebeur in stilte, in bewustheid van God se teenwoordigheid wat nie met woorde gesê kan word nie. Iets wat ons inasem van God se teenwoordigheid, iets wat ons in verwondering laat staan in die natuur en ons sien net die grootheid, ons voel sommer net deel daarvan en ek kan dit moeilik met woorde verduidelik. So ons het nodig om stil te raak. Dis die eerste gebed wat ek dink ons vandag te min bid. Ons praat dalk te veel en as ons bid. Wees stil en weet, ek is hier. Die tweede gebed het ek by jong mense in ons gemeenskap gehoor, wat meeste van hulle het van ons leiers later geword in ons ekohuise vir jong mense in nood. Ek was, van hulle was in die blydenisklas op baie stadium, van hulle was studente, van hulle was bietjie jonger of bietjie ouer. En ons het woensdagoggende bid ons saam, soos so 'n koffiewinkel in die moed, Grounded at Echo. Ons bid deesdae daar 6:00 in die oggende, maar ons het deur die jare bid ons woensdagoggende 6:00 saam. En jare gelede, toe hoor ek hoe hulle hierdie gebed begin bid elke woensdag as ons saam is. Lord, break my heart with what breaks yours. Hulle het dit in 'n liedjie gehoor. Here, breek my hart met wat u hart breek. En ek dink van myself, joh, ek hoop julle weet wat julle bid. Ek wonder as God daai gebed antwoord of jy dit as 'n antwoord op gebed gaan sien. En nie lank daarna nie, toe sit ek in 'n was hier in Open Afrika in 'n ou hospitaaltjie. Mense is verskriklik arm, soos in die kindersaal. En daar's 'n klomp kleuters wat die een het sy arm gebreek, hulle het hom gespalk met 'n stokkie wat hulle by 'n boom buite afgebreek het. Die ander een het koors, die ander kind het verbrand. Dis verskriklik. En ek's met hierdie selfde jong mense wat gesê het, Here, breek my hart met wat u hart breek. Is ons in daai kindersaal en ons sit by daai beddens van die kinders, van hulle het 'n kleuter op hulle skoot, van hulle sit net by 'n kind, weet met sy hand op die kind se kop of wat ook al. En ek voel sleg daaroor om die storie te vertel, want ons het eintlik vir daai kindertjies niks beteken nie. Maar ek het so om my gekyk, ons kon amper nie eens bid nie. En ek het gesien hoe hierdie jong mense vir my sit en huil oor hierdie klein kindertjies in die arm hospitaaltjie. En is asof ek kon sien hoe hulle harte breek vir dit wat God se hart breek. Asof ek kon sien hoe daai gebed waar word, hoe hulle iets voel vir die stikkindheid van hierdie wêreld. Ek vertel dit eendag by 'n plek en een van die meisies wat later wat vir toe jare in een van ons eerste ekohuise gebly het en later maatskaplike werker geword het en vandag in Indië bly. Sy was by die byeenkoms waar ek dit vertel. Ek sien sy huil toe ek dit vertel. Sy sê ja, daai was die dag waar ek gesê het, ja Here. 'n Mens kan nie vir jouself lewe in 'n wêreld wat so stikkend is nie. Die wêreld het u mense, u liggaam nodig. En sy sê dit was daai gevoel van ek het gevoel hoe breek my hart vir wat God se hart breek. Ek het een keer Pink Floyd se liedjie Comfortably Numb, is een van my gunsteling liedjies, het ek geluister en verby 'n straatkind gery en ek het gewonder, weet numbness is mos om afgestomp te raak en ek het gewonder as ons 'n kind sien op die straat, sien ons nog 'n kind, of is 'n straatkind iets anders in ons kop? Wat het geword van ons harte? Hoekom het ons so hard geword? 'N Storie wat oor en oor afspeel in ons land is, sonoggend ry die man dorp toe, 12 km op die grondpad. Langs die pad, hier op so 10 km, loop haar vrou met 'n babietjie. Hy het plek in sy kar, maar hy stop nie om haar op te laai nie. Hy weet sy gaan in die koue daai 10 km dorp toe moet stap. En dan ry hy en dan gaan hy kerk toe en hy sing, neem my lewe laat dit Heer, u gewy wees meer en meer en hy prys die Heer met blye galm en hy drink tee en hy bid en hy sê die geloofsbelydenis op en hulle lees die samevatting van die wet en miskien nog 'n stukkie van die barmhartige Samaritaan saam. En dan gaan hy huis toe en dit pla hom nie en hy is gewoond daaraan en die vrou en die kind is eintlik ook al gewoond daaraan. Maar as mens dit in 'n sprokie sou skryf of as jy dit in 'n storie sou vertel in Europa of een of ander land, dan sal die mens tog vra, wat gaan aan met die man? Hoe kan 'n man plek in sy kar, maar hy laai nie 'n vrou met 'n babietjie op nie, ry verby haar. Kom is hy so hard? Kom is hy so wreed? Is hy hoogmoedig? Kyk hy neer op die vrou en die babietjie? En is 'n groot vraag wat ons vir onsself moet vra, ons wat onsself volgelinge van Jesus noem, wat die verhaal van die barmhartige Samaritaan ken, wat 'n verduideliking is op die samevatting van die wet. Is wat besig om met ons harte te word? te gebeur, het ons, is ons besig om hard te word, is ons besig om kliphartig te kry. Daar is een mooi tekst in Esegiel, waar die Here vir die volk sê, en ek sal julle hart van klip vat, en ek sal julle weer een hart van vlees gee. Elke nou en dan hoor ek een tannie wat vir my sê, sy wil nie betrokken raak by die kinderhuis, of by die kindertjies, of by die project nie, wat ook al, want haar hart kan het nie hou nie. Dan denk ek, haar hemel, so jou kindertjies moet nou maar zwaar kry, solank die tannie sy hart nou net nie breek. Het is alsof God ons roep om ons harte te breek. Leonard Cohen sing, there's a crack in everything, but that is how the light gets in. Het is alsof Paulus sê, ek word gedring deur die liefde van Christus. Jesus het na die menigte gekyk en hy het gehuil. Ons kyk na die menigte in ons oordeel. Dat ons maar sal toelaat dat ons harte breek. As ons harte breek, dan kan daar 'n ander motief groei, as net skuldgevoelens. Want baie keer hoor ons 'n boodskap, of ons lees iets in die Bybel, en al wat ons het is skuldgevoelens. Voel ek moet so 'n bietjie help. Skuldgevoelens is so suiker, dit gee jou energie, dit piek jou energie, jy weet, jy doen nou iets, maar op die lang termijn, dan voel jy nou nog meer lam in het, as jy nog minder gemotiveerd. Want liefde is 'n baie beter, en empathie is 'n baie beter motivering, om aan te omgee as skuldgevoelens. Maar empathie kan net groei as jy nabij genoeg kom dat jou hart breek. Het is asof in al vier die evangelies daar hierdie boodskap is, dat liefde nie geloofwaardig is as dit oor afstand gekommunikeer word nie. Dat liefde geloofwaardig word wanneer mens mag en veiligheid en afstand prys gee. Dat liefde nie geloofwaardig is as jy dit oor afstand skree nie, dit word eintlik geloofwaardig as jy so naby kom dat jy dit kan fluister. Dat liefde geloofwaardig is wanneer die een vir wie jy sê ek het jou lief, jou kan seermaak. In Jesus se geval ons hom kon doodmaak. Jesus wat afgekom het aarde toe, homself kom weerloos maak het, deel geword het van ons wêreld, homself blootgestel het aan die goed waarin ons blootgestel is. Dat dit die posisie is van waar liefde geloofwaardig word. Dis hoekom ons die evangelie glo, want hy het aan die kruis vir ons gesterf, hy het toegelaat, hy het so naby gekom dat ons hom kon seermaak. En ek dink een van die groot redes hoekom die kerk vandag soveel minder impak het as die antieke kerk, is ons manier van kerkwees is net te smart. Dis net te veilig. Dis net te veel op 'n afstand. En ons sal weer moet leer om naby te kom, en dis altyd 'n risiko dan. Kyk wat met die vroeë kerk gebeur, maar hulle het hulle wêreld verander. Te sê, maar ek moes een keer by een ekumeniese ding praat, by Lewende Woorde, was allerhande pastore en dominees van verskillende kerke, en ek het gewonder, wat sê ek nou vir die klomp dominees en die pastore en allemaal, toe wonder ek wat moet ek die thema maak, toe maak ek die thema, Jesus het afgekom aarde toe, dalk moet sy gesante dit ook probeer. Ons moet besig wees om af te kom aarde toe. Die ene ding wat nooit van 'n Christen gesê mag word nie, is dat ons afstand hou, dat ons neerkyk op mense, dat ons dink ons is beter, of wat ook al. Weerloos naby, hart van vlees, en so naby kom, so betrokke raak, dat ons hart kan breek, met dit wat God se hart breek, so dat ons ook ons lewens sal gee, soos wat Jesus sy lewe gegee het. In Johannes 17, bid Jesus dit, en dan wanneer hy verskyn na sy kruisiging, dan sê hy dit, hy bid, dan sê hy, Vader, soos wat hy my gestuur het, stuur ek hulle. En dan as hy in sy disciples verskyn, dan sê hy, vrede vir julle, en sê hy, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Die hele idee is dat ons sal doen wat Jesus gedoen het. Maar dan, dit gaan baie help as ons dit nie net doen met ons koppe nie, maar as daar een stuk empathie kan groei, as daar ontmoeting kan plaasvind waar die mens die stikkindheid sy story ken, en ek het in my lyf voel, dan kan het ons dalk regtig beweeg. So die tweede gebed wat ons dalk te min bid is, breek my hart met wat u hart breek. Die derde gebed wat ons te min bid, het 'n interessante ou my vertel, hy was 'n koevoet of 'n rekkie of 'n, hy was in die spesmagte. En toe hy tot bekering kom, toe is hy net so radikaal vir die Here. Dit is asof hy toe nou een rekkie vir Jesus is. Jy weet, hy het die gebed gehad, Here, as hy iets wil doen in die plek, in die dorp, en hy kry niemand om dit te doen nie, vraag my, ek sal dit doen. Hy is sommer daar by Checkers en ook al met mense in die toue begin gesels en hy het, jy weet, in een huisbak, jy weet hoe ongemakkelijk is dit in een huisbak, en dan sal hy so keelskoon maak en allemaal sy aandacht kry, en dan sê hy, mense, jy weet, die huisbak gaan nou op, maar sê nou die kabel breek, en die huisbak gaan af, gaan jy op of gaan jy af? So vreemde eksentrieke ou, maar hy het iets van die evangelie, van die hart van die evangelie verstaan, en 'n klomp besigheidsmanne, 15 besigheidsmanne het een keer een week saam gebid, woensdaande vir hulle dorp. En hulle nooi hom, om sy getuienis te kom gee, en om hulle te lei in gebed. En hy vertel my die story, hy sê, hy kom daar, en hulle bid, weet hulle, hy deel sy story, hy het allerhande vraag gehad, en kom die tyd dat hulle nou moet bid. En hy vraag vir hulle, waarvoor moet hulle bid? En allemaal, een vir een, sê die ouwens, ons moet vir Saartjie bid. Hy sê, okay, nou kom ons stop, vertel my nou van die Saartjie. Hulle sê, ja, sy is die maatskaplike werker op die dorp, maar sy is baie lief vir die Here, en sy bly in nou klein woonstelletjie, sy gee letterlik alles weg wat sy het, en sy help die kindertjies wat swaar kry, en sy is soos 'n sendeling in haar dorp. En haar kar is gesteel. Ou Vola, sê die ene, het nie, was nie geassureer nie, en jy weet, ook wel ou sif kar, en ja, sê hulle, oog, ons moet toch vir Saartjie bid, jy weet, hoe gaan sy nou by die kindertjies uitkom, en by die ou tannies wat swaar kry, en die honger mense daar op die straat, of wat ook al. En die ou sê, hy vertel my die story, hy sê, ja, kui, hulle was om my, ons moet begin bid, hy sê, ek stop hulle, dis die laaste ding wat hulle gedink het, gaan gebeur in by een gebedsbijeenkom, is hulle my vroeg om hulle te lei in gebed. Ek sê vir hulle, eerste les oor gebed, sê die ou, hy sê, eerste les oor gebed is, jy moet met verwagting bid. Hy sê, so wat verwag ons? Verwag ons dat God vir haar kar uit die hemel uit issue. Die ons kyk om snaaks aan hulle, doch, joh, dalk het hy bietjie bomskok opgedoen of iets. Hy sê, nee, maar nou moet ons op sy staan, nie wat. Hy sê, jylle wil nou bid dat God vir haar kar gee, maar voor ons het bid, kom ons hoor net eers gauw. Hy sê, ek gaan vir julle gebed leer, en ek waarborg julle, God gaan dit antwoord. Hulle dog, joh, dis een bykie arrogant. Hy kwou die versie uit Jakobus wat sê, en jylle kry nie omdat jylle nie bid nie, en as jylle bid, kry jylle nie omdat jylle net jylle selfsugtige begeertes wil bevredig. En hy sê vir hulle, ek gaan jylle nou een gebed leer, en God gaan dit antwoord. Hy sê, maar voor ons bid, kom ons hoor net bykie hoeveel karre is hy. Hy vertel my die story, hy sê, Jaco, dis in die 15 besigheidsmanne, amper 45 karre, van hulle 3 karre, van hulle 4 karre, van hulle 2 karre. Hy sê vir hulle, vandaan gaan ons bid, en ek waarborg julle, God gaan die gebed antwoord. Ons gaan vir die Here vra, wie moet vir haar kar gee? Kom ons bid saam. Hy sê, dit was nie 15 minute nie. Toe staan die ene op, toe weet hy, God het die gebed geantwoord. Nou, ek kan nou net raai wat het in Saartjie se woonstel gebeur. Sy is al op haar knie, laat die nacht, sy skryf 'n klaaglied voor God. Sy sê, Here, hoe gaan ek môre by die kindertjies kom? Here, sien nie raak wat van my word, en het hulle my kar gesteel. Here, gryp toch in my lewe, of wat ook al. Sy skryf hierdie klaaglied voor die Here, 'n nachtstukkie. In die volgende oomblik sal klop aan haar deur, en daar is 'n vreemde man wat sy nog nooit gesien het nie. En hy sê nie, hoor, kom ons neem gauw een fotokie, een selfie vir ons hier vir die sendingblad wat ek kon. Hy sê net, mevrou, die Heer het jou gebed gehoor. Hier is vir jou kar, en hy geef haar sleutel. Hy sê, ek stuur vir die papiere. En sy moet hier die mouw druk om te sien wat die kar het, is nogal sy smartkar. En ek dink Saartjie het daar aan op haar knie gegaan en sy gesê, Heer, dankie dat u my gebed gehoor het. Dankie dat u my raak gesien het. Jy sien, partij keer voor ons bid, moet ons net uitfigure wie werk vir wie. Ek denk daar is 'n klomp gebede wat ons bid. Daar is 'n klomp goed wat ons van God vra, wat eindelijk van ons vra. Voor ons bid, moet ons net partij keer eers uitfigure wie werk vir wie. Het ou sê, een keer, een gebed is nie in die eerste plek die poging om Godse wil te verander, maar dis dikwels 'n poging om Godse wil te leer ken. God gebruik mense. Moeder Teresa het gesê, if you see a child that is hungry and you cry out to God, God, why is the child hungry? If you get still and listen, you will hear him whisper. It is because you don't feed him. En jy dink hoe anders die wêreld sou wees, as elke ou môreoggend, as hulle bid sou aanmeld vir diens, Sien ons gebed verstaan, ons sou uitfigure wie werk vir wie voordat ons bid. En ons sou gebed sien as 'n manier om aan te meld vir diens. Dis in al die ander gebede wat ons ook mag bid. Maar ons sou verstaan wie's wie in hierdie verhouding. Die wêreld kon nogal 'n ander plek wees nie waar nie. Jy kan verby 'n vrou met 'n kind loop en jy kan R100 in jou sak hê en jy kan vir haar sê ek bid vir jou en jy kan vir haar sê die Here seën jou. En jy kan 'n geskied gebedjie in die geheim opsê en niks gaan waarskynlik verander nie. Maar jy kan 'n bietjie anders bid en jy kan sê, Here, ek is u liggaam. Hoe wil u haar aanraak? En dan gaan daai gebed dalk beantwoord word. Ek dink as 'n klomp goed wat ons van God vra, wat hy eintlik van ons vra. En ons moet uitfigure wie werk vir wie. So daai drie gebede. In Matteus 9 dan staan daar, Jesus sien die menigte mense, hy kry hulle jammer, en dan sê hy, die oes is groot en die arbeiders is min. Hy sê, daar is verskriklik baie moeilikheid, maar is baie min mense wat bereid is om 'n verskil te maak. Hy bid vir die Here dat hy meer arbeiders sal uitstuur. En dan kry hy mense die idee, die disciples bid. Raai wat sê die volgende vers, Jesus stuur die 12 uit. So ek wil jy uitdaag met die drie gebede wat ons dalk te min bid. Die eerste een is gebed in stilte. Die tweede een is die gebed waarin ek bid, Here gee my u hart, sodat ek nie net met 'n stuk vanuit skuldgevoelens of pligbesef al die goedes doen nie, maar daar regtig, dat dit ook die liefde sal wees wat my dring, dat empatie in my hart kan groei, dat die lig kan inkom deur die krake, breek my hart met wat u hart breek. En die derde een is om aan te meld vir diens. Kom ons sluit af met die teks in Matteus 9. Vers 35. Toe Jesus die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpelose skape, wat nie 'n wagter het nie. En hy sê toe vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Volgende versie sê, Jesus stuur die 12 uit, as antwoord op hulle gebed. Mag het ook so wees, met jou en my. Mag dieselfde ding gebeur wat in Handelinge gebeur het in Pinkster met die vroeë kerk, dat hulle krag ontvang het en dat hulle sy getuies was in Jerusalem, Judea, Samaria. Mag die Here ons beweeg buite ons uit ons gemaksone uit. Mag jy iets van daai beweging wat in die vroeë kerk in mense se harte gebeur het, dat hulle fisies begin beweeg het. Mag dit ook in jou en my harte gebeur. Mag daai ding wat in Jesus se hart gebeur het wat gemaak het dat hy sy lewe gegee het vir die wêreld, mag dit ook in ons harte gebeur. So dis ons eerste uitdaging. Tyd af te sonder in gebed. 'N nuwe gewoonte dalk vir van ons om aan te kweek, of miskien is dit 'n ou gewoonte wat ons 'n bietjie verleer het. En dalk is hierdie weer 'n tyd om dit te begin doen. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U ook in die woord sê, dat as ons nie weet hoe om te bid nie, dat ons van U kan bid en dat die Gees ons sal wys hoe om te bid. En dis eintlik wat ons seker die nodigste het op hierdie stadium, is dat U ons weer sal leer om te bid. Dit kom net nie vir ons altyd natuurlik nie. Help ons om soos U tyd af te sonder in gebed. Geef ons U hart, Here. Help ons om te kan stil wees in U teenwoordigheid. Help ons om aan te meld vir diens, uit te figure wie werk vir wie wanneer ons bid. Here, ek wil bid dat U deur die Gees ons sal lei in hierdie dinge in hierdie Pinkstertyd, in Jesus se naam. Amen.
Goed, broer en suster, kom ons dien dan ook nou die Here met ons dankoffers. En terwyl ons daarvan praat, wil ek vir jou dankie sê dat jy ook in hierdie tyd waar dinge moeilik gaan, ook nog aanhou om offervaardig te wees, aanhou om die Here te dien ook met jou dankoffer. En wil ek ook vir jou baie dankie sê vir elke bydra wat daar alreeds ingekom het vir ons kospakkie projek. Ons is oorweldig deur die reaksie en ons is so dankbaar vir elke bydra en wil regtig vir jou vra om aan te hou om te gee solank as wat ons kan, sodat ons ons voorraad kan opbou en regtig soos wat die nood groter word ook kan mense daarmee help. Goed, en dan net so hier en daar 'n ander reëling. Onthou vanaand om 6:30 is die nasionale biddag diens ook aan die gang en ons sal vir jou ook die skakel onder die video plaas na die YouTube video waar jy dit kan gaan kyk, waar dit lewendig uitgesaai word en jy daarvan kan deel wees. En onthou, soos ons die afgelope paar weke gemaak het, is die kategese ook op ons webwerf beskikbaar. Die skakel sal onder die video wees. En dan kan jy uitkyk vir die res van die week, ook vir die res van die Pinksterboodskappe wat Jaco Strydom dan vir ons gaan bring. Goed, broers en susters, kom ons dien dan ook die Here met ons loflied. Kom ons sing tot sy eer, neem my lewe, laat dit Here.